A concelleira de Servizos Sociais, Mari Carmen Martínez, acompáñanos nesta xornada. Bo día.
Hola, bo día.
Faltanse só os últimos retoques do mural homenaxe ás mulleres fronte aos servizos sociais en San Valentín, non?
Sí, a verdade é que está quedando, bueno, espectacular. Ademais, foi... Bueno, en principio íbamoslo facer no que na propia fachada de servicios sociais, pero bueno, entre permisos e demais se nos alongaba moito no tempo, se nos ia fora da data. Bueno, ahora nos damos conta, vendo con perspectiva, que moitísimo mellor o sitio onde está. Bueno, temos aí 8 pintoras, non vou decir o nome porque non me lembro de todas, entón non quero meter a zoca, non? Pero bueno, temos aí 8 mulleres que están facendo, colaborando con ese mural de forma desinteresada, poñendo do seu tempo para que eso quede a representación das mulleres aí ben visible. E bueno, pois é un pouco un mural que dá forma dá visibilidade a todas esas profesións das mulleres que bueno, que realmente sempre tiveron moito peso, e incluso algunhas delas pouco visibles hasta aí moi pouco. Por exemplo, pois hai a imaxe das deportistas, pero por exemplo no gremio de fútbol, que é máis complicado. Bueno, ainda que non quero dicir con isto que non sean mulleres futbolistas, me refiro que non é de tanto tempo atrás. Bueno, aí están as parilleiras, as lavandeiras, as que traballan en hostelería, bueno, todas representadas, mariscadoras. Bueno, si nos pensamos que entre este fin de semana, como moi tarde, debería de quedarse arrematado. Engadimos que a parte do frontal do mural, xusto onde fai a curva para a subida aquela que hai para as pías, pois pensamos que ese frente pequeniño pide como algo, entón decidimos a última hora colocar ali o símbolo feminista que tamén o van a facer elas. E despois, a maiores do mural, tamén relacionado co 8 de marzo, a entrada que temos xusto en servicios sociais, que ali sempre se colocaba, bueno, pois publicidade de cousas e tal, eso se preparou tamén para facer ali pois un pequeno mural relacionado pois co que representa servicios sociais.
Despertou interese entre a poboación de San Valentín o labor de pintado do mural?
Pois sí, a verdade sí, porque bueno, sobre todo nos, donde máis recibimos comentarios é da xente que ven por ali, bueno, que nos preguntan si é cousa do nosa, do departamento, do concello e tal, e que bueno, que sí, que ademais que alegra aquelo, e que bueno, que está moi ben esa representatividade tamén, ademais que se ve moi ben ali de todas as mulleres.
Sí. En que outras iniciativas traballan nestes momentos o Departamento de Servizos Sociais?
Pois mira, xa fai moito tempo que nos tiñamos, xa outra vez que estivo Esquerda Unida en Servizos Sociais, tiñamos ganas de facer un programa que se chama Escola de Pais, que funciona noutros concellos, está funcionando moi ben. Bueno, cando chegamos intentamos poñernos con esa actividade, veo a pandemia, entón agora temos xa ultimado para empezar despois destas datas de Semana Santa, eso, programa de pais que vai dirixido, se van facer dous grupos de 2 horas, vamos a ver, serían 2 grupos o martes e 2 grupos o xoves. De 2 horas cada grupo, facemos 2 grupos porque temos que dividir por o tema da, bueno, de xuntarse, non, da pandemia. Entón, dirixido a pais e nais, en principio, nos queremos extrapolalo ao exterior, quero dicir, facer como, bueno, chamamento a xente que queira asistir. Pero bueno, en principio imos empezar con pais e mais que temos en servicios sociais, serían en principio 8 familias, e logo, si podemos ir aumentando, digamos, o estar xuntos, a medida que nos permita isto, pois o que faceríamos sería xuntar todos os grupos, o sea, xuntar eses 2 grupos en un e deixar as outras 2 horas para poder abrir ao resto da cidadanía. Temos boas referencias, en Narón sabemos que leva este, non sei se o 7º ou o 8º ano que vai funcionando, bueno, ten lista de espera, ten unha, bueno, moi ben, moi boa acollida en Narón. Entonces, bueno, nos en principio vamos a empezar polas usuarias e usuarios do departamento, e despois, bueno, no momento que podamos ser máis, abrilo de cara ao resto da cidadanía de Fene.
E cales son os contidos que se impartirán? Como se enfocará esta escola?
Pois mira, vai dende pois as relacións entre fillos e pais, calquer tipo de tema que poida xurdir na familia, pois tema económico, como explicarlle aos fillos pois a veces a mal momento económico, como explicarlles pois cuestións afectivas, vai pasa por cuestións incluso educación sexual, bueno, leva todo tipo de todo que poida ocurrir nunha familia entre relacións entre pais e fillos. E despois, aínda que os, o sea, aínda que horarios son 2 horas por cada grupo, o que é, digamos, clase, por decir de alguna maneira, o que é esa, ese curso sería de 1 hora e media, e o resto, esa outra media hora vai dedicada a titorías individuais. Quero decir que, independientemente de que sexa aberto con todas as familias, logo esa última hora a persoa que impartirá o curso a dedicará a, digamos, a profundizar un pouco máis con individualmente, fora de que, bueno, individualmente. Entón, despois, si esta situación tamén o permite, o remate do, este, en principio, programa por un ano, o remate, pues, se facerá unha festa de convivencia entre todas as familias que participaron, a que poden asistir, pois, incluso os avós, os fillos e as fillas das familias, bueno, un pouco, isto xa é un pouco sobre a marcha, a ver si vamos mellorando, que xa casi vais en dora.
E a pesar desa situación, desa pandemia que continúa, a atención en servizos sociais manténse, tanto do persoal técnico como sí, dos responsables
sí,
políticos.
Sin problema ningún, sí. Obviamente, a ver, eu ademais aproveito que me faz a pregunta, me gustaría contestar, sino simplemente matizar un pouco. Bueno, eu escoitei as declaracións que fixo o Partido Popular cando lle tocou vir as foxas, en concreto de Gomersindo Galego, non é para responderlle a él, é para aclarar a cidadanía, porque, a ver, eu podo entender que dende oposición e incluso nos dende o goberno poidamos en calquer momento decir, mira, pois isto, a miña aportación é isto, e dende a oposición que ti poidas decir, mira, eu critico isto, o noso grupo non facería así, está mal, bueno, todo o que se queira. O que non me gusta é que se minta. Entón, cando o señor Galego dixo que o Departamento de Servicios Sociales non tiña concelleira, porque eu nin estaba, nin se me esperaba, vamos, eu xa non me dirixo ao señor Galego, simplemente á cidadanía en xeral. De feito, bueno, escoitei as declaracións alí, tiña, bueno, altavoz, estaba escoitando, e, bueno, podo decir que as propias compañeiras de Servicios Sociales, cando escoitaron decir ao señor Galego que eu non estaba, bueno, se miraban como dicindo, bueno, isto é surrealista, non? Entón, dirixido un pouco á cidadanía, decir que eu estou no concello de 8 a 3. Se non estou aquí arriba no concello, estou en Servicios Sociais. En Servicios Sociais estou todos os días. Poido ter un día, pois, como calquer persona normal que poida ter unha situación de ir ao médico, pero estou todos os días, que non poda haber ninguna persoa que poida decir que foi a Servicios Sociales e que non me encontrou. Despois, que eu lle digo a xente que teño como lista de espera de 2 meses para atender a xente, bueno, eso é que non cabe en cabeza ninguna. As propias traballadoras decían é que esa lista de espera non hai nin para as traballadoras sociais, é que isto non ten sentido. Home, si ti vas ali para falar comigo, eu nese momento estou pues, nunha reunión con calquera outra persoa, pues, ou tens que esperar ou vir o día seguinte. Pero eu estou ali e te vou atender sin cita, e te vou atender nese momento, e quero dicir que sempre, sempre, as portas abertas. Eso pola miña parte, e por parte das traballadoras sociais, bueno, pois seguimos traballando con todas as medidas de seguridade que se precisan neste momento, se está atendendo a xente, previa cita, lóxicamente, ela sí, previa cita, e bueno, sigue o seu curso normal. Entón, bueno, de cara á cidadanía, a min como concelleira me van a topar sempre aquí ou en Servicios Sociais sin cita e para o que precisen. Vamos, que...
Pois moitas grazas a Mari Carmen Martínez, concelleira de Servicios Sociais de FENE, por achegarse aos nosos estudios. Moitas grazas.
Nada, vos días.